kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha aanu jecel nahay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada taxanaha taariikhda doorashooyinka Soomaaliya laga soo bilaabo 1991 ilaa 2012 taxanahan waynu ku guudmarno natiijada doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay sharciyadii lagu maamulay waxa aad ku daawataan barnaamijka raadraac ee ka baxa telefishinka qaranka sidoo kale waxa aad ku dhageysataan barnaamijyada dhacdooyinka iyo sahanka ee ka baxa radio Muqdisho haddii aad idmana qaybta tobnaad waxa ay noogu bilaaban doontaa sidan soo socota dhamaadkii 80-aadkii waxa aad u soo kordhay guuxa dadweynaha oo ay ku diidan yihiin xukunkii militariga iyo nidaamkii halka xisbi kaliya iyo mabaadi'dii hanti-wadaaga cilmiga ku dhisan oo isku dhex milmay iyo qabiilaysiga in muddo ahba si maldahan loo adeegsanayay oo si daran u soo ifbaxay waxaa intaa dheer in Diseembar 1988-kii oo muddada 5 sano ee xilayntii golaha shacabka oo dhammaatay iyadoo la qadarinayay duruufaha gaar ah ee xilligaa jiray iyo wax ka beddelka dastuurka lagu guda jiray awgeed waxaa la go'aamiyey in golaha shacabka uu xilka sii hayo si uu u soo diyaariyo dastuur cusub oo nidaamka jamhuuriyadda loo celinayo nidaam dowladeedka rayidka ah ee xisaabta badan laguna beddelo dastuurka 1997-kii oo ku dhisnaa xukunka halka xisbi kaliya iyo mabda'a hanti wadaaga guddoonka dhexe waxaana guddoomiyaha golaha shacabka loo doortay mudane sareeyagaas Xuseen Kulmiye Afrax oo xilka hayay 1998-kii ilaa 1999-kii waxaa la dhisay guddiga diyaarinta dastuurka oo golaha shacabka hor keenay qabyo qoraal dastuureed oo muddo dheer si tafaftiran uga doodayay doodahaas oo dadweynuhu si toos ah raadiyo Muqdisho looga tabanayay goluhu wuxuu dastuurkaasi u ansixiyey qodob qodob kadibna wuxuu cutubyadiisa oo isku duuban u ansixiyey 14 Oktoobar 1999-kii laguna soo saaray faafinta rasmiga ee dowladda nambar 11 iyadoo afti qaadista dadweynaha dib loo dhigay goortii duruufaha saamaxaan hase yeeshee dastuurkani ma dhaqan gelin iyadoo kacdoonka shacbigu soo kordhay awgeed iyo iyadoo bishii Janaayo 1999-kii nidaam dowladeedkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ku dhisnayd uu burburay awgeed bilowgii sanadkii 1999-kii gadoodkii shacbigu wuxuu isku bedelay kacdoon sababay burbur ku dhacay nidaam dowladeedka Soomaaliya ka jiray waxaana dalka ka bilowday dagaal sokeeye jabhadihii qabaailka ee hubaysnaa iyo duubabka qabaailka oo ay weeliyeen siyaasiyiintii waaweyneed ee dalka u haray waxay abaabuleen kulamo suluux ah oo lagu raadinayay dib u soo celin nidaam dowladeedka dalka waxay bishii Maarso 1999-kii magaalada Jabuuti ku doorteen in madaxweyne Cali Mahdi Maxamed uu si kumeel gaar ah u qabto jagada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya hase yeeshee isku dayid kulamo badan oo dalka gudihiis iyo dibaddiisa lagu qabtay oo lala gol lahaa nabadaynta iyo dib u heshiisiinta qabaailka iyo dib u soo noolaynta nidaam dowladeedka si wax ku ool ah uma hirgelin maadaama muddadaas aan la dhisin gole baarlamaan oo shacbiga lagu metelo kaasoo ah golaha saldhigga u ah oo aan marna looga maarmin dhisidda hay-adaha kale iyo kaabayaasha dowladda ee damaanad qaadka jiritaanka dowladnimada sidaa daraaddeed muddadii u dhaxaysay Luulyo 1999-kii ilaa Agoosto 2000 qarumaha midoobay waxay cadeysay una aqoonsatay in Soomaaliya ku sifowday dal nidaam dowladeedkiisu dhicisobay ama loo yaqaan failed state 20-kii Agoosto sanadkii 2000 waxaa lagu guuleystay in la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo caalamku u aqoonsaday in ay dalka ka gudbiso marxaladda kala guurka ah waxaana loogu magacdaray Transitional National Government TNG kulamo dib u heshiisiin muddo dheer socday laguna qabtay magaalada Carta dalka jamhuuriyadda ee walaalahanahay ee Djibouti waxana lagu soo dhisay golaha shacabiga dawladda ku meel gaarka oo ka koobnaa 204 xubin oo ay soo xuleen odaya dhaqameedka muddo xileentiisuna ay ahayd 4 sano waxa isla markiiba gudoonka golaha shacabka loo doortay mudane Cabdulla Deero Ishaaq waxa isla kulankaas magaalada Carta lagu doortay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ahayd 26kii Agoosto 2000 waxa dalka Djibouti lagu qabtay doorashadii madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxa dooranayay baarlamaanka ku meel gaarka ah waxa goobjoog ah oo codeeyay 253 xildhibaan waxa ku tartamay 16 musharax natiijada doorashada oo kooban waxa ay noqotay sidan soo socota wareega koobaad codadka aamusay ama xumaade 3 cod codadka ansaxay 253 cod wadarta codadka 283 cod wareega labaad codadka xumaaday ama aamusay 2 codadka ansaxay 206 wadarta codadka 283 wareega saddexaad codadka aamusay ama xumaaday 1 codadka ansaxay 207 wadarta codadka 283 musharaxiinta ku tartamay waxa ay dhibco u kala heleen sidan soo socota Cabdiqaasim Salaad Xasan wareega koobaad waxa uu helay 78 cod oo u dhigan 33.19 boqolkiiba wareega labaadna waxa uu helay 124 cod oo u dhigan 52.54 boqolkiiba halka wareega saddexaadna uu helay 145 cod oo u dhigan 61.18 boqolkiiba musharaxa labaad Cabdullaahi Axmed Cadow waxa uu helay wareega koowaad 83 cod oo u dhigan 35.32 boqolkiiba wareega labaad waxa uu helay 110 cod oo u dhigan 46.26 boqolkiiba halka wareega saddexaadna uu helay 92 cod oo u dhigan 38.82 boqolkiiba Cali Qalif Galeer waxa uu helay 35 cod wareega koowaad oo u dhigan 14.89 boqolkiiba wareega labaadna waxa uu helay 2 cod oo u dhigan 18.5 boqolkiiba Cali Mahdi Maxamed waxa uu helay 12 cod wareega koowaad oo u dhignayd 5.11 boqolkiiba iyadoo 12 musharax ee kalena ay heleen marka la isku daro 72 cod oo u dhigan 11.49 boqolkiiba fiir gaar ah inkastoo mudane Cali Mahdi uu sharciyan xaq u lahaa inuu u gudbo wareega labaad haddana isaga iskii tartanka uga tanaasulay sidaa darteed waxa wareega labaad u gudbay saddexda musharax ee ugu codsareysay wareega saddexaad ee lagu kala baxayna waxa ku tartamay mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cabdullaahi Axmed Cadow waxaana ku guuleystay mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan gudahan dhageystayaal daawadayaal taxanaha taariikhda doorashooyinka Soomaaliya qaybtiisi 10aad inta xilligan haa inoo joogo intaan qaybta 12aad ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo Oh, my God.